Veteranët dhe invalidët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kritikuar institucionet vendore për neglizhencën e treguar ndaj tyre që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të marrin masa për krijimin e kushteve më të mira për jetë dhe trajtim dinjitos për të gjithë ata të cilët kanë luftuar për pavarësinë e këtij vendi. Lirim Haxholli, përfaqësues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, thotë se kërkesat e tyre nuk janë të paralizueshme. Dhe si pas ti, qeveria e Kosovës duhet të ketë buxhet që do të mund të dedikon pikërish për këta njerëz.
Ne jo në interesën zhjidhja problemeve tu, na, jo vesh nga kjo qeveri, për në gjithës qeveri që ka sinë dherë me tani kanë sinë të nashkaluar. Arsfyë dhe mund i din vetë ata pse kanë duhet kjo.
Kërkesat e veteranëve dhe invalidëve të luftës janë zbatimi i ligjit për vlerat e luftës të UÇK-s, kërkesa për strehim të invalidëve, veteranëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve, shërimi invalidëve, si dhe disa kërkesa tjera, si lirimi nga pagesat e rrymës, ujit e të tjerë. Megjithatë, zoti Haxholli shpreson në përmbushjen e këtyre kërkesave nga ana e qeverisë së Kosovës, por ai thekson se në rast të mos përmbushjes e kërkesave nga ana e qeverisë, do të përdorin edhe forma tjera demokratike të protestave deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Kryeministri si duket kovëllnet mirë dhe besoj që edhe ai pas premtimeve që i ka dhënë se do të realizojnë këto kërkesa.
Ndërkësh një veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili dëshiron të mbetet anonim, pohon.
Çfarë vite i kemi lënë qeveritarët tonë ndoshta kujdesin për neve, për të familje dëshmore, për invalidët e luftës, për veteranët e tjera, e pamë që deri me tani kur gjë hiq. Unë i kam 72 euro 60 cent penzion, me të 6 janëtar, do të 4.400 i kam shkodhë, asë të rëhimi nuk e kam.
Në anën tjetër, Faik Fazliu, këshiltari kryeministit të Kosovës, Hashim Thaçi, thosë se qeveria e Kosovës është duke bërë përpjekje për krijimin e kushteve më të mira për këtë kategoritë e shoqërisë në Kosovë. Ndërkohë që deri më tani sipas tij veteranëve, invalidëve të luftës si dhe familjeve të dëshmorëve ju janë mundësuar paga mujore dhe shërbime falas nëpër institucionet shtetërore.
Kryeministri në pas takimit që pati me UH të kësaj greve ju ofroi nga dëshmërinë e qeverisë së Kosovës që të merret seriozisht me këtë çështje dhe shpresojmë që do të pranojë këtë dëshmëri dhe që nga kjo javë qeveria e Kosovës në bashkëpunim edhe me shoqatat e dalur nga lufta dhe kryetarët e komunave dhe ministritë përkohëse do të merret shumë seriozisht për të gjitha hallat që kanë veteranët e luftës.
Ndërkohë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në një komunikat të lëshuar për media thua se kjo organizat angazhohet për plotësimin e kërkesave të veteranëve dhe kërkon që qeveria e Kosovës të ndërmarë veprime të menjëhershme për përmirësimin e statusit të tyre material dhe atij shoqëror. KMLDNJ mendon se për zgjidhjen e statusit të veteranëve të luftës së UÇK-s, për model duhet të merret Kroacia si dhe Bosnia dhe Hercegovina. Veteranët e luftës të ish UÇK-s meritojnë trajtim dinjitos në çdo aspekt, andaj ky obligim i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe i shoqërisë kosovare duhet të përmbushet sa më parë që të jetë mundur, thuhet në komunikatën shpërndar mediave. Ndryshe veteranët dhe invalidët e luftës së UÇK-s thonë se do të vazhdojnë grevën e tyre të urisë të nisur para ndërtesës së qeverisë së Kosovës deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Për Radion Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.